Vi leste Romerbrevet 1, 16 og 17 sist, hvor Paulus proklamerer høyt og tydelig, «Jeg skammer meg ikke ved evangeliet». Vi går videre til Romerbrevet 1, 18, hvor Paulus plutselig skifter litt, eller jeg vet ikke om man kan si om man kan skifte, men han belyser en side av Gud som ikke blir særlig belyst i deg. Fordi at vi har gjort evangeliet, kan man si, så søkervennlig. Fordi vi har søkt at gjøre vår budskap så relevant for mennesker, og vi, for alt i verden, så må vi ikke si eller gjøre noe som kan forarge dem, eller som kan støde dem. Fordi at vi har kommet derhen at vi tenker evangeliet, altså vi skal jo på en måte overtale mennesker, lokke mennesker til frelse. Det tror jeg ikke helt fungerer. Paulus i Romerbrevet 1, 16 proklamerer, «Jeg skammer meg ikke i evangeliet, for det er det som er en Guds kraft til frelse.» Og så går han videre i vers 18, og så sier han plutselig, «Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker, der undertrykker sannheten med urettferdighet.» Plutselig kommer det en tone som man måske ikke er så vant til å høre i kirken i dag. Guds vrede. Hold da opp. Kan Gud bli vred? Jeg tror det Gud var en sånn her, nesten sånn slags candyfloss som er oppe i himmelen. Lysere som på en måte elsker alle og alt. Ja, det er ofte det bildet kirken har tegnet, måske ubevisst av Gud. Gud er kærlighet. Når 1. Johannes brev beskriver Gud, så sier han simpelthen, Gud er kærlighet. Men det er viktig når vi sier at Gud er kærlighet, at vi har en rett forståelse av kærlighet. Gud sier i sitt ord at den han elsker, den refser han, tukter ham. Vi lever et samfunn hvor man ikke har lov nesten til å tukte sine børn. Han sier ikke at du skal slå dine børn. Det vil jeg si at det er et nederlag hvis du behøver å slå dine børn. Men vi har kommet derhen hvor faktisk mange lærere, de er helt frustrert, for de har ikke lov til å tale hårdt til børnene. Om de lige kommer til å ta et barn litt for hårdt i armen, så får de foreldrene og kommunen og politiet og det hele på nakken, og anklaget for misbruk. Vi lever i et samfunn som har blitt så lysenrødt og så fokusert på en humanistisk kærlighet, hvor alt handler om at hvis ikke det føles godt her og nå for meg, så vil jeg ikke ha det. Tingen er den at det er mange ting som ikke føles godt her og nå for deg, men hvis du kun gjorde det som føltes godt, så ender det i fordervelse. Hvis et barn kun skal spise det som føles godt, så kommer dens diet til å være sjokolade til morgenmad, slikk til aftensmad, sodavann. Det er ikke noe man kan leve på, men det smager godt. Det føles godt. Det er da deilig med en god sjokolade. Men jeg vet godt at jeg behøver også grønnsager. Det er ikke alltid godt, behagelig, å stå opp tidlig på morgenen og på arbeid eller på skole. Men jeg vet godt at selv om ikke det føles godt, så vet jeg at det er sunt for meg å ha et arbeid. Det er sunt for meg å ha noe å stå opp til. Det er sunt for meg å ha noe å lave, selv om jeg er trett. Når jeg sitter på aftenen, og vet jeg skal opp tidlig neste morgen, så klart så vet jeg godt det kunne være deilig å bare sitte og se litt, men da vet jeg at derfor er det skitt i morgen når jeg skal opp tidlig. Det er ikke alltid man skal bare følge det man føler. Og når det gjelder Gud, så er det sant, han er kjærlig. Det er han. Men Gud er også, Bibelen taler også om at Gud er en streng Gud. Han er kjærlig, ja, men det finnes flere sider av Gud. Han er kjærlig, han er rettferdig. Han er også en Gud som kan bli vred. Når du leser Bibelen, så ser man faktisk at det er ting som gjør Gud vred. Det er også ting som sårer Gud. Det står faktisk at Gud kan Vi kan gjøre Helligånden sorg, står det. Det er ting mennesker gjør som bedrøver Gud. Og det er viktig for oss å forstå at ja, Gud er kjærlighet. Men det betyr ikke at han ikke kan bli vred. Hvis Gud kun var kjærlighet, det ville jo egentlig være forferdelig. Betyr det at når Adolf Hitler dør, så står Gud der med åpne armer og sier, Adolf Hitler, så deilig å se deg. Jeg vet godt du tog livet av 6 millioner jøder, men det skal vi ikke tale så høyt om. Det ville være forferdelig hvis Gud ikke var i stand til å dømme. Det er ut av kjærlighet at Gud faktisk dømmer. Hvis jeg var betatt på fersk gjerning i en kriminalitet, jeg hadde skutt en person, la oss si at jeg hadde skutt et lille barn, og så kommer jeg inn for dommeren, og så alle bevis peier på at det var meg, og jeg erkjenner det også, yes, det var meg som skjøt den lille drengen. Og så sier jeg til dommeren, dommer, jeg vet at alle bevis de peier på meg, og det er sant, jeg er skyldig. Men jeg vet, jeg har hørt at du er en så god mann. Kunne du ikke bare, jeg vet du er så god, jeg vet at du er god mot alle mennesker, kunne du ikke bare slippe meg fri? Hvis den dommer slapp meg fri, ville den dommer vært en god person? Slettes ikke, han ville vært en korrupt, elendig dommer. Fordi at hvis den dommer virkelig var en god mann, så ville han sørge for at jeg ikke ferdes rundt i samfunnet for å beskytte de andre børn som var der. Det at dommeren var god, var faktisk det som gjorde at han ikke lot seg måske bestikke, men han sørget for at jeg fikk den dom som jeg skulle ha. Og sånn er det også med Gud. Gud er kjærlighet, Gud er god. Men det er Guds godhet som gjør at dem som handler ondt får sin fortjente straff. Måske de ikke får det lige her i livet. Og det er det mange anklager Gud for. Gud, hvis du er god, hvorfor tillater du det ene og det andre? Gud tillater det ikke. Av en eller annen grunn er det noen mennesker som måske ikke opplever sin dom her i livet. Men jeg kan garantere deg en ting. De slipper ikke unna den dom som kommer efter dette livet. Da skal alle mennesker stå til ansvar for sine gjerninger. Da er det ingen voldtektsforbrydere som kommer til å kunne smutte igjennom. Da er det ingen pedofile som kommer til å slippe unna. Det kommer en dag der alle mennesker kommer til å få sin rettferdige dom. Og fordi vi er mennesker, så vet vi at vi har alle gjort ting som ikke har vært så godt. Og det er derfor vi behøver frelse. Og det er en side av Gud som vi behøver ikke glemme i dag. Bibelen taler meget om at Gud blir vred og om at Gud dømmer. Stadig vekk i det nye testamentet. Det er mange som sier, men Jesus han tog all straff på korset, og derfor så dømmer ikke Gud lenger. Ja, det er riktig. Jesus tog all synd på korset. Men det betyr ikke at Gud ikke dømmer dem som handler urettferdig. Det betyr heller ikke at mennesket ikke lenger sår det det høster. Fordi om Jesus tog all synd på korset. Mennesket må høste konsekvensen av sine gjerninger. Men Jesus har tilveiebrakt en redning for oss mennesker, at hvis vi erkjenner ham, så kan vi komme ut av Guds vrede og inn under Guds nåde. Guds nåde, den er tilgjengelig for dem som har kommet inn i Kristus, som har tatt imot frelsen. Det står ingenting i Bibelen om at Guds nåde kommer fullt og helt til gode dem som ikke ønsker å tro på Jesus. Vi kommer litt mer inn på dette her senere. Men la meg først bare lese noen skriftsteder som nemlig taler om dette her, om at Gud dømmer faktisk stadig vekk. Johannes Åpenbaring 11:18, så står det, folkeslagene raser, men din vrede er kommet, den time da de døde skal dømmes, og du skal Giv lønn til dine tjenere og profetene og til de hellige og til dem der frykter ditt navn, både store og små, og ødelegge dem der ødelegger jorden. Romerbrevet 2:5-6. Med ditt hårde og obotferdige hjerte samler du deg vrede på vredens deg, da Guds rettferdige dom skal åpenbares. Han gjengjelder enhver efter hans gjerning. Igjen og igjen og igjen og igjen når du leser Nye Testamentet, så ser man at Gud dømmer mennesker. Gud er en dommer. Ja, han er kjærlig, men Gud er også en dommer som en dag kommer til å dømme mennesker for deres gjerninger. Og om vi ikke har ikledd oss Kristus, om vi våger å gå fram for Gud i vår egen rettferdighet, så går det galt. Ingen mennesker vil kunne leve opp til Guds standard av hellighet, og det er derfor vi behøver frelse. Hebreerbrevet 9:27, så står det, liksom det er menneskeslått, at dø en gang, og derefter dømmes. Det kommer en dag hvor vi skal dømmes. Men vi har ofte forkynt et evangelie, hvor fordi at Jesus har dødd på korset, så kommer Gud plutselig ikke til å dømme noen mennesker. Men det er viktig for oss å forstå, ja, Jesus døde på korset, han tog all straff, sånn at dem som tar imot ham, kan komme ut av Guds vrede og inn under Guds nåde. Johannes 3:16 kjenner vi meget godt, det er jo for så høyt elsket Gud verden. Johannes 3:36 kjenner man ikke like godt. La meg lese Johannes 3:18 og Johannes 3:36. Der står det, den der tror på ham, dømmes ikke. Så det finnes en måte. Gud er en dommer, og han dømmer mennesker som handler forkert. Men det finnes en måte hvor jeg kan unnslippe dommen. Det står, den der tror på ham, dømmes ikke. Den der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke trodde på Guds enbårne sønns navn. 36 så står det, den der tror på sønnen har evig liv. Og så står det, den der er ulydig mot sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Det er ikke så ofte man hører Johannes 3:36. Man hører ofte Johannes 3:16 om at Gud for så høyt elsket Gud verden. Det er viktig å forstå at Gud er en dommer, og Gud blir vred over synden. Gud har ikke forandret seg fra det gamle til det nye testamentet. Gud er stadigvæk den samme. Hos han er det ingen skiftende skygge. Det som har forandret seg, det er at nå har Gud, ut av sin kærlighet, tilveiebrakt en måte for oss, hvor vi kan unnslippe hans vrede. Ved å ta imot Jesus, ved å ta imot frelse, så kan vi, fordi Gud så at ingen mennesker er i stand til å leve opp til min hellighet, og jeg er en rettferdig Gud, det betyr at jeg kan ikke bare plutselig si at ok, men så ser jeg mellom fingrene med menneskers synd. Nei, fordi jeg er rettferdig, så må jeg dømme synd, men jeg ønsker ikke å dømme mennesker. Det er ikke fordi at Gud ønsker å udøse sin vrede. Men det er bare det at hvis mennesker holder fast på sin egen rettferdighet, på sine egne gjerninger, så må han være rettferdig og gi et hvert menneske sin rettferdige dom. Derfor tilveiebrakte han en løsning, sånn at vi kunne komme ut av Guds vrede og inn under Guds nåde. Selv i apostlenes gjerninger, som er i det nye testamentet, så ser man at Gud dømmer mennesker. Ananias og Safira i apostlenes gjerning kapittel 5, det står at de falt døde om, fordi de løy for Gud. Herodes Agrippas død i Apostlenes gjerninger 12:21-23. Det står at han opphøyde seg selv som Gud, og hva skjedde? Det står at den Herrens engel slo ham. Det sto ikke at djevelen slo ham. Det sto ikke at et eller annet merkelig skjedde. Nei, det sto Herrens engel slo ham, og han døde. Trollmannen bar Jesus, som sto Paulus og Barnabas imot. Han ble blind fordi han sto imot Gud. Gud dømmer mennesker i deg som reiser seg imot og som prøver å forhindre hans rige her på jorden. Og det er viktig for oss å forstå dette her, fordi man lever, kan man si, i denne her meget humanistiske samfunn, og humanisme er godt på en måte. Det eneste problemet er at humanisme har mennesket i fokus. Og der har man et vesentlig problem, fordi at mennesket er ikke sin egen skaper. Gud er menneskets skaper. Sånn at hvis man setter mennesket i fokus, så vil man aldri virkelig kunne finne sannheten. Fordi at mennesket er ikke sin egen skaper. Fordi Gud er menneskets skaper, så må man søke ut forbi seg selv, hvis man skal finne sannheten. Man må søke hos Gud. Og denne Gud som Bibelen taler om, han er en Gud som er rettferdig. Og fordi han er rettferdig, så behøver hver og en av oss tilgivelse for våre synder. Måske du tenker, ja, men jeg har ikke gjort noen store synder. Jeg har ikke gjort noen store forferdelige synder. Nei, det kan godt være. Men tingen er den, hvis det kommer en pie og ringer på min dør, lille pie, og spør, har du 5 kroner til Røde Kors? Og jeg måske kjenner, jeg har noen penger i lommen, men jeg føler ikke helt for å gi det, så jeg sier, nei, dessverre, jeg har ikke noen penger på meg. Og så lukker jeg døren. Så var det en løgn. Hva er konsekvensen av den løgn? Sannsynligvis ikke det helt store. Hvis jeg lyver for min kone, så blir måske konsekvensene litt større. Måske jeg må sove på sofaen, eller i verste fall måske at ens ekteskap går i stykker. Hvis jeg lyver for min arbeidsgiver, ok, plutselig så kan jeg miste mitt arbeid. Hvis jeg lyver for staten, så står jeg plutselig i fare for å komme i fengsel. Overtredelsen var det samme. Det som forandret seg var, kan man si, autoriteten til den jeg, som på en måte jeg overtrådte meg imot. Når vi synder, så er det ikke først og fremst andre mennesker blir såret når vi synder. Og det i seg selv fortjener en dom. Men det mest alvorlige er at når vi synder, så bruger vi den frie vilje, som Gud har gitt oss, til at gjøre oprør imod han som ga oss livet, som ga oss den frie viljen. Det er derfor Bibelen sier at synd er egentlig kun oprør imot Gud. At vi stjeler, at vi lyver, at vi er utro, at vi gjør alle ting. Det er egentlig kun konsekvensene at vi i første omgang egentlig har vært i opprør imot han som skapte oss. Og det er viktig for oss å forstå, det finnes nåde, det finnes tilgivelse, du kan få oppleve Guds kjærlighet, men du opplever den først når du vender deg bort fra din egen vei og gjør Jesus til Herre i ditt liv. Det er når vi aksepterer ham, alle dem som tog imot ham, ga han rett til å bli Guds barn, sier 1. Johannes brev. Johannes evangeliet 1:12. Det er når vi tar imot frelsen at vi kommer inn under nåden. Derfor er det Guds kall god til mennesker i dag om at vende seg bort fra sin egen vei og omfamne frelsen, fordi at han ønsker